Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Армандай білудің өзі тамаша қасиет. Адам арманшыл болғанда ғана алға баса алады. Жақсы арман жақсы өмірге жетелейді. Адамның ойы арманға толы болса, өмірі де мағыналы құлшынысқа толы болады. Адамның күнделікті іс-әрекеті санасындағы арман мен тікелей қабысып жатады. Егер ғұмырды жақсы мағынада кешіріп, іс-әрекетімізді өзгелең бағыттарға бұрамыз десек, әуелі жақсы арманның жетегіне жегіле білуіміз шарт. Барлық жақсы жетістік жақсы армандаудан басталады. Сондықтан әрдайым армандай білейік, жақсы армандардың биігіне жасауға құлшыныс жасайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін «Армандай білесіз бе» атты кеңесті тыңдайсыздар. Арманымен ер сұлу, орманымен жер сұлу, халық мақалы. Нені армандайтыныңды айтсаң, кім екеніңді айтып беремін. Арманға қарап адамды тануға әбден болады. Бала күнімізде арманымызда шек болмаушы еді. Көргенде, көрмегенде нәрсемізді армандай алушы ек. Өсе келе адамның ақыл ойы толысып, өмірді шынайы бейнесінде қабылдай бастайтындықтан арманның бағыты сәл-пәл өзгеруі мүмкін. Мәселен, бала күнімізде ертегінің кейіпкеріндей тау көтеріп, тау соғар атануды армандасақ, есейген шағымызда тау соғар болудың ақылға сыйымсыз дүние екенін түйсінген соң, бұл арманымыз мәнін жоғалтады. Адам жақсыны да, жаманды да армандайды. Мысалы, тарихта қалған кетілер бәрін құртып жоюды армандады. Оның арманы орындалды да. Бірақ ол арманының орындалғаннан ләззат алды ма? Ол жағын кетілердің тағдырынан хабары бар жандар жақсы біледі. Сондықтан тек қана жақсылыққа ұмтылып, тек жақсы нәрселерді армандау керек. Жақсы жардың сенімді серігі болғыңыз келсе, беймәлім жарыңызбен бірге жүретін күндеріңізді елестетіңіз. Нью-Йоркқа барғыңыз келсе, бір сәт өзіңізді сол елде жүргендей қабылдаңыз. Жұлдыз болғыңыз келсе, өзіңіздің біреуге сұхбат беріп тұрған сәтіңізді көз алдыңызға келтіріңіз. Армандаудан шаршамаңыз, қорықпаңыз. Арман деген дүние сәттілікке бастар жолдың алғашқы баспалдағы. Дәл солай, арман ғана көздегенімізге жетуіміз үшін бас көтермей жұмыс жасауымызға себепші болады. Адам ғаламат нәрселерді ойлап таппастан бұрын оны армандайды, ойында құрады. Ұшатын кілем туралы ертегі де арманның нәтижесінде пайда болған. Ал ұшақтардың ұшатын кілемнен несі кем? Міне арманның күші. Армандай білген адам рухани күшімен ерекшеленіп, арманға жету жолында жігер салып күреседі. Есесі қайтпас еңбек жоқ. Маңдай тердің нәтижесі арманның орындалуына әкеледі. Әлбетте арман деген керемет нәрсе. Нені армандайсың деген сұраққа бір секундта мүдірместен жауап берсеңіз, арманшыл адамның нақ өзі болғаныңыз. Ал егер осы сұрақты басқа біреуге қойып, оның жанарынан тұманданған мұңды байқасаңыз, ол өмірлік мақсаты бұлдыр адамдардың қатарынан болуы мүмкін. Өйткені арман нақты нәрсе. Ол кішкене ғана нәрседен басталып, айрықша үлкен дүниелерге дейін баралады. Арманның орындалуына сену керек. Арман қажеттілік. Арманға жету жолында құлап қалса да, орнынан қайтып тұрып, оған жетпейінше тынбау арманның жүзеге асуына әкелетін сөзсіз. Арманның орындалуының кілті осында. Оның орындалуына қалдықсыз сену. Үкілеген үлбір үміттің арағатына бөленіп, өмірдің тәттілігін сезіндіретін арман атты құлдындылықтың нарқын біліп, әппақ арманның иесіне айналудан қорықпаңыз. Өйткені біздің әрқайсымыз арманым орындалдау деп бақыттан басымыз айналып отыратын қайталанбас сәтке толығымен лайықтымыз. Болашақ армандай білетін жандардың қолында. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарда саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін тістің саулығына пайдалы 10 тағам туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қазіргі таңда дүкен сөрелеріндегі сан алуан тағамдардың бір қатары химиялық қоспаларға толы. Оларда адам ағзасына пайдасы мол табиғи дәрумендер жоқтың қасы. Мысалы, көп мөлшердегі қант, газдалған сусын, шарап секілді күнделікті тұтынатын тауарлар тістің бірден бір жауы. Дегенмен тістің беріктігі мен тазалығына оң әсерін тигізетін азық-түліктер де аз емес. Біз сіздерге сондай тағамдардың 10 түрін ұсынамыз. Көк шай. Құрамында полифенол және табиғи антиоксиданттар бір көк шай тіс қабыршақтануынан қорғап, тіс рагының алдын алады. Фторға бай көк шай тіс емалінде қорғайды. Сондай-ақ бұл шай түрі ауыз қуысын жағымсыз иістен арылтады. Сүт пен йогурт. Бұл тағамдардың құрамында қант аз болғандықтан тіс жегі қаупінен сақтайды. Тіс беріктігіне ықпалын тигізеді. Ірімшік. Калций мен фосфатқа толы ірімшік бактерияларды өлтіріп, тіс емалын сақтайды. Жеміс жидек. Алма, құлпынай, апельсин, лимон, киви секілді жеміс түрлері С витаминіне бай келеді. Олар қызыл иектің зақымдауынан қорғап, адонтоздың алдын алады. Көгініс. Асқабақ, сәбіз, картоп, брокколи емал мен қызыл иектің саулығына әсер етеді. Пияз. Пісірілмеген, яғни шикі пияз антибиактериалды қасиетке ие. Өз рационында пиязды жиі қолдансаңыз, тістеріңіз берік әрі ерекше таза болады. Күнжіт дәндері. Тіс қабыршақтануын алдын алады, емалдың сақтануына көмегін тигізеді. Ет пен жұмыртқа. Калций, витамин D және фосфор тістің мықты әрі дұрыс өсуіне әсер етеді. Су. Тіс зақымдануынан қарапайым суда қорғайды. Күнделікті дұрыс мөлшерде ішкен су ауыз қуысын тазартып, тамақ қалдықтарын болдырмайды. Тістің саулығы тек тамақтанудың ғана емес, сондай-ақ дұрыс күтімнің арқасында жүзеге асады. Тіс пастасы мен шөткісінен басқа тіс жібі мен арнайы сұйықтықтарды қолданған абзал. Тіс жібі тамақ қалдықтарынан арылтса, ауыз шайқауға арналған сұйықтық тіс қанқұртынан сақтап, жағымсыз иістен қорғайды. Ауыз қуысы тазалығында тіл тазалығы да ерекше орын алады. Оны арнайы қасықпен немесе шөткімен тазалауға болады. Уағында өткізілетін ауыз қуыс тазалығы мен дұрыс тамақтану ережесі тісіңіздің сақтығына оң әсерін тигізеді. Қадірлі тыңдармандар, енді сіздер қарттар ерекше ескеруге тиісті ауру белгілері туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Үнемі есінеу, шөлдеу, мұрыннан қан ағу сияқты кішігірім жайттерді көптеген адамдар онша елеп кетпейді. Алайда қарттар жөнінен мұндай жайттер ішінара аурудың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан қазірден бастап қарттардың күнделікті тұрмысына ден қойып, олардың денсаулығына көңіл бөлгеніміз жөн. Үнемі мұрыннан қан ағу қан қысымының жоғарылауынан болуы мүмкін. Қарттардың мұрыннан қан ағуы олардың қан қысымымен қатысты болады. Бейжин шипаханасы құлақ мұрын жұтқыншақ бөлімінің меңгеруші шипагері Сун Хайтаудың айтуынша, қан қысым жоғарылағанда науқастың мұрын қуысындағы қан тамырлары жұмсарса, алда-жалда қан қысымда толқу болса, қан тамырлардың жарылуы мүмкіншілігі бар екен. Мұнан сырт, ұзақ уақыт жоғары қан қысым ауруына шалдыққан науқастардың мұрын қуысындағы тамырлар қанталап немесе кеңейіп тұратындықтан, бірер нәрсе қатты тигенде немесе қан қысым толқығанда дереу қан ағып, әуелі ми қан тамырлары ауруына мұрындық болу мүмкін екен. Сондықтан қарттардың мұрыннан үнемі қан ағу, қан көп әрі тоқтамай ағу, мұрыннан қан ағардан бұрын мұрын бөлімі жайсыздану сияқты жайттерге әсте немқұрайды қарамау керек. Ауыздан су ағу миға қан құйылудан белгі береді. Клиникада көптеген қарттарда миына қан құйылардан бұрын тосыннан аузынан су ағу, бас айналып көзі қарауыту белгілері болатындығы, әрі дер кезінде отбасындағыларға айтпай, бірнеше сағаттан кейін миға қан құйылғандығын байқап, одан шипаханаға жеткізіп құтқару уақытын өткізіп алудан жарым дене салдану, сөйлей алмау сияқты жайттер туылатындығы байқалған. Сондықтан қарттарда аяқ астынан тілі көрмелу, көру қуаты әлсіреу, көзі қарауыту немесе орнынан тұралмау, аузы қисаю, аузынан су ағу белгілерінің байқалуы уақыттық миға қан жетіспеуден болады. Асқына келе миға қан үйіп немесе миға қан құйылады. Қарттар мұндай белгілер байқалғанда дер кезінде отбасындағыларға айтып, жақын маңдағы шипаханаларға барып тексерілгені абзал. Мұрын иіс сезбесе меңіреуліктің белгісі. Ақштың нерв әлсіреу науқасын және миға қан құйылуды зерттеу орны иіс түйсігінің әлсіреуі меңіреулік ауруынан дерек беретіндігін білдіреді. Зерттеуде үлкен мидың есте сақтау орталығы иіс түйсігі орталығымен тұтасып тұратындығын, алда жалда үлкен мидың есте сақтау орталығы солса, есте сақтау қабілетімен иіс түйсігі бір уақытта әлсірейтіндігін байқаған. Зерттеушілер 70 жастан кейінгі иіс түйсігінің біртіндеп әлсіреуі қалыпты қартаю белгісі екендігін, алайда иіс түйсігі ерте бастан істен шықса немесе тұйықсыз иіс түйсігінде ешқандай сезім болмаса, ерте бастан емделуді ескертеді. Үнемі шөлдеп тұру диабет ауруының белгісі. Мамандардың айтуынша, егер қарттар үнемі аузы кеберсіп шөлдесе, диабет ауруын егжей-тегжейлі тексертуі керек екен. Диабет ауру бар науқастарда бастапқыда ауыз қорғау, шөлдеу сияқты жайсызданулар байқалып, асқына келе көп су ішетін, кіші дәретке көп отыратын, көп тамақ жейтін болады. Сондай-ақ арықтайды екен. Диабет ауруы бар науқастардың қандағы қант мөлшері артып, кіші дәреті жиілейтіндіктен денедегі су азайып, үнемі шөлдеп тұрады екен. Көптеген жағдайларда ауыздың кеберсу дәрежесі қандағы қант мөлшерінің артуымен тура қатынаста болады екен. Үнемі маужырау көптеген ауруларды келтіріп шығарады. Жасыл ұлғайғанда кейбір қарттар қайта-қайта есінеп, отырған жерінде қалғып ұйықтап қалады. Чунго-Джунгоша емдеу академиясы, Сиюан шипаханасы, қарттар ауру орталығының профессоры Ли Юэхуа үлкен мидың қартаюы, оттегіне төзімділік қуаты әлсіреу, немесе зат алмастыру баяулау, дененің өзін-өзі реттеу рөлін нашарлау сияқтылардың барлығының ауруды қоздыратындығын, алайда мұнда көңіл бөлуге тиістісі қарттар үнемі маужыраса, сөзсіз жүрек ми қан тамырлар аурулары, сондай-ақ созылмалы аурулар, мысалы созылмалы бүйрек қабыну, қалқанша без қызметі әлсіреу сияқтыларды тексерту керектігін ескертеді. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жүрмін.
алдыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер әуелі тұздың мал мен құсқа пайдасы туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Бір бөлім бақташылар мал құстарға толық құнды сапалы жем шөп беруге ғана мән беріп, тұз беруге анша көңіл бөлмейді. Ас тұзының негізді құрамы натрий мен хлор болып, бұлар негізінен қан және қан сұйықтығында сақталады. Натрий болса дене салмағының 0,15-те 0,2%, хлор 0,15%-ін елейді. Натрий мал құс денесінде көбінесе клетка сыртындағы сұйықтықта сақталып, қан және басқа сұйықтықтардың негізді құрамына айналады. Ол үнемі түрлі қышқылдар мен бірігіп тұз түріндегілерді қалыптастырады. Мысалы, натрий хлор, натрий карбонат және натрий фосфат сықылдылар. Натрий тұздары мал құс денесіне оңай сіміріліп, бүкіл денеге таралады. Ол қанның қышқыл сілтілігін теңшеп, қанның сіңу қысымының тепе-теңдігін сақтау, тәбетті ашу, жас төлдердің өсіп жетілуін тездету рөліне ие. Натрий мен хлор мал құс денесінде маңызды физиологиялық рөл атқаратын, мал құстардың күнделікті азығында кем болса болмайтын күрделі элемент болып табылады. Сондықтан мал құстарға қалыпты шамада ас тұзын беру арқылы олардың натрий мен хлорға болған қажетін ойдағыдай қанағаттандырып тұру шарт. Егер күнделікті азығында тұз кемшіл болса, мал құстардың тәбеті тартылып, қоректік жетіспей, өсіп жетілуі тоқырайды. Жүні түсу сияқты түрлі індеттерге тап болады. Сол үшін бағымдағы малдарға әр күні қалыпты шамада тұз беріп тұру, әсіресе шөп қоректі түліктерге үнемі тұз беріп тұруға тіпті де көңіл бөлу керек. Мысалы, жылқы, сиыр, түйе, қой, ешкі қатарлылар. Өйткені осы түрдегі түліктердің дене жұмсалымы жоғары болғандықтан қажетті болатын натрий мен хлорда көп болады. Бірақ мал яке үй құстары болсын, тұзды қалыптан тыс беруге болмайды. Болмаса тұздан уланып, ауыр зардаптарды тудыруы мүмкін. Сондықтан ас тұзы күнделік азығындағы құрғақ зат салмағының 0,5-1% болса үйлесімді болады. Ас тұзын ең жақсысы күнде беріп тұру керек. Беру жолдары алуан түрлі болып, тұзды ерітіп, тұз ерітіндісін дайындап, жемшөпке шашып, елеп, жасап беру. Тұзды соғып, жемшөпке шашып беру, яки науаға төгіп, өз еркімен жалатса да болады. Ардақты ауылдастар, енді көкөніс сұрғын егуден бұрынғы дезинфекциялау техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Бірінші, ұрықты ыстық суға шылау. Кептірілген көкөніс сұрғын 50-55 градустық ыстық суға 15 минут шылағаннан кейін үздіксіз араластырып, біркелкі жылу өткізіп, сәлден соң суық суға салып, ұрықты суыту керек. Екінші, ұрықты қайнаған суға шылау. Көкөніс сұрғын дәкі дорбаға салып, 85-100 градустық қайнаған суға салып, біркелкі араластырып отыру, онан соң судан сүзіп алып, дереу суық суға жуу, осылайша 3-4 рет қайталау керек. Бұл әдіс ұрық қабығы біршама қалыңдау қарбыз тұқымдас ұрықтарға үйлеседі. Үшінші, ұрықты ағараққа шылау. Ұрық ағарақ судың салыстырмасы 1:1 және 2:2 қатынасындай бойынша болады. Алдымен ағарақты сумен араластырып, онан соң ұрықты салып, 10 минут шылағаннан кейін сүзіп алып, дереу егу керек. Бұл әдіс ұрықтың көктегіштік қуатын арттырады. Төртінші, ұрықты маргентис қышқыл калийге шылау. Алдымен көкөніс сұрғын 50 градустық жылы суда 20-25 минут бөрт түргеннен кейін қайта сүзіп алып, 1%-дық маргентис қышқыл калий ерітіндісінде 15 минут шылап таза сумен қайталай жуу керек. Бұл қурау және тамыр жегі қатарлы дерттер бездің бактериясын өлтіреді. Бесінші, ұрықты формалинға шылау. Көкөніс сұрғын 30 градустық жылы суға 4-6 сағат шылағаннан кейін 1%-дық формалин ерітіндісін құйып, 15-20 минут шылап, онан соң дымқыл бұлмен орап, тегенеге 2-3 сағат бүркеп жауып тастап, соңында таза сумен қайталай жуу керек. Бұл әдіс түрлі қурау, теңбілдену дерті сияқтылардың алдын алады. Алтыншы, ұрықты талқан дәріге араластыру. Талқан дәріден гукфен, доуэнлин, фумишуан қатарлыларды істету керек. Талқан дәрінің салмағы ұрық салмағының 0,3-те 0,5%-ындай болғаны жөн. Алдымен ұрықты жылы суға 4-6 сағат шылап алғаннан кейін талқан дәрімен тегіс араластыру керек. 7-ші, ұрықты хлорлы әк қоймалжыңына араластыру. Хлорлы әктің салмағы ұрық салмағының 2%-ындай болу, қоймалжыңның мөлшері ұрық тегіс араласатындай болуы. Хлорлы әк қоймалжыңымен ұрықты араластырғаннан кейін ыдысқа салып 15-20 сағат нығыздап жауып қою керек. Онан кейін ұрықты жуып, тер кезінде егу қажет. Бұл әдіс капуста, бәйтсай, қышы шешегі, лобы қатарлардың қарайып шірудеріне пайдалы. 8-ші ұрықты қораптау. Бактериялы дәрілермен ұрықтарға қораптау жүргізіледі. Бұнымен көптеген көгіністердің тер-тербезінің алды алынады. Ұрықты қораптау техникасы көз алда егу алдындағы ұрықты дезинфекциялау, еккеннен кейінгі майсалардың дерттербесіз өсуіне кепілдік етудің тамаша әдісі. Қораптауда қауіпсіздікке көңіл бөлу. Ұрықты төте қолмен қораптауға немесе арақ ішіп алғаннан кейін қораптауға болмайды. Әсіресе қарттар, жүкті әйелдер, балалар, науқас адамдар қораптау жұмысына араласуға болмайды. Қадірмен ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен төсек орынның тысын қалай жууды біліп алыңыздар. Әдемі төсек орын тысын сатып алып бірнеше рет жуған соң оңып кетті ме? Әдетте мұндай жағдай жуу, кептіру, үтіктеу сынды қате күтім жасаған кезде болады. Кез келген істегідей бұл жерде де өзіндік ерекшеліктер бар. Сатып алған тысыңыз жұмсақ әрі әдемі болса да, оны қолданбас бұрын жуыңыз. Жуған кезде теріс қаратуды ұмытпаңыз. Әр тістің жуылу температурасы әр түрлі болатындықтан, табиғи және жасанды матадан тігілген түрлерін бөлек жуған жөн. Мұнымен қатар синтетикалық матаның талшықтары табиғи мата талшықтарына жабысады. Одан бөлек түсіне байланысты бөлек жуу мәселесі бар. Төсек орын тысын аптасына бір рет ауыстырып тұрсаңыз жеткілікті. Егер арнайы нұсқаулығы болмаса, барлығын 50 Цельсий градустық температурадағы суда жуамыз. Әдетте температура жоғары болған сайын кір киімдері жақсы жуылады. Тысты жуа салысымен бірден кептіреміз. Майлы дағы бар тыс оңып кетпесі үшін қыша тұнбасында жуамыз. Қыша тұнбасын әзірлеу үшін суға бір стакан қыша саламыз. Артынша дагымен сүзіп, 40-45 Цельсий градус температурада қызып тұрған 10 литр суға саламыз. Арада 2-3 сағат өткен соң тысты осы тұнбаға салып жуамыз. Қышаны 2-3 рет ауыстырамыз. Тысты қышада жуған соң міндетті түрде мүсәтір спирті қосылған суда шайған жөн. 10 литр суға бір шай қасық мүсәтір спирті жетеді. Жібектен тігілген тысты суық суда шаямыз. Ол үшін 10 литр суға 5 ас қасық сірке қышқылын құямыз. Жүн матадан тігілген киімдер мен төсек орын тысын сабын тамырының тұнбасында жууға болады. 70 Цельсий градуста қайнап тұрған 10 литр ыстық суға 50 грамм сабын тұнбасын құйып, бір тәулікке қалдырамыз. Суыған соң матаның көмегімен сүземіз. Тысты осы тұнбаға 30-40 минут жуамыз. Мақта матадан тігілген тыстың өңін келесі тәсілмен кіргізуге болады. 10 литр суға 2-3 ас қасық скиптар мен мақта матаны жууға арналған құралды қосамыз. Тысты осы қоспада бір түнге қалдырамыз. Екінші тәсіл. Тысты 30-40 Цельсий градуста жылып тұрған сірке қышқылына саламыз. 1 литр суға 1 шай қасық сірке қышқылын қоссаңыз жеткілікті. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбысқа алған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.